რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ძლიერმა აფეთქებამ, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოეწყო დილას პიკის საათის დროს. თბილისში გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. რუსეთში სასამართლომ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა ცენტრში დღეს დილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად. გერმანიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ზიგმარ გაბრიელმა ბერლინში განაცხადა, რომ დაღუპულებს შორის სავარაუდოდ არიან გერმანიის საელჩოს დაცვის ავღანელი წევრები.
Die Zahl der Todesopfer betrifft wahrscheinlich
დაღუპულებს შორის როგორც ჩანს არიან უშიშროების სამსახურის ავღანელი თანამშრომლებიც, რომლებიც გერმანიის საელჩოში მუშაობდნენ და იქ შემთხვევით მყოფი პირებიც. ეს იყო საშინელი თავდასხმა. ვცდილობთ, რასაკვირველია, დავეხმაროთ დაზარალებულების ოჯახებს. თავდასხმა კი იმის დასტურია, რომ კლავაც ცდილობენ ტერორი მიმართონ როგორც დასავლეთის დაწესებულებების, ისე საკუთარი მოსახლეობის
წინააღმდეგ. Zu treffen.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება ქაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. მუხტარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. თბილისში დღეს გამართული აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა თავზე სიმბოლურად ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში აფგან მუხტარლის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. როგორც აქციის მონაწილემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამმართველმა სულხან სალაძემ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ უნდა თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღიად და გამჭვირვალედ წარმართა.
ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
განაცხადა თბილისში გამართული აქციის მონაწილემ სულხან სალაძემ. საქართველოში ნაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. საქართველოშივე გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებული აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან 2016 წელს საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობის ფაქტს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკიდურესად ნეგატიურსა და ცალსახად ცინიკურს უწოდებს აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველობის გადაწყვეტილებას, შეწყდეს რაშიდ კანჯიოღლის სისხლის სამართლებრივი დევნა. საქართველოს ცენტრალური მთავრობა მოითხოვს მკვლელობაში მსჯავრდებული კანჯიოღლის დაკავებას. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან მოხსნას ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. უსმანოვმა ნავალნის ცილის წამების ბრალდებით უჩივლა. ნავალნიმ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ არ აპირებს ფილმის საშლას. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანოს შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ეხმობა წყაროს, რომლის თანახმადაც ტრამპმა გადაწყვიტა შეასრულოს წინასაარჩევნო დაპირება პარიზის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ უარყოფაზე. ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები პარიზში 2015 წელს შეთანხმდნენ სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შემცირებაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბკოლების როლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ მერაბ ტაბიძეს, რომელიც 24 წლის წინ თული და წინააღმდეგობებით სავსე გზა გაიარა ემიგრანტიდან ქალაქ კალგარის შერიფობამდე.
მე ჩვენ ჩავედით 0 ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
ხანგრძლივმა ცხოვრებამ უცხოეთში და თვითდამკვიდრების თურმა პროცესმა ქართული წარმომავლობის კანადელ შერიფს, როგორც თავად ამბობს, წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასებს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარე ერთ ადგილას, შენ უკან უკან იწა. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო.
კაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარეა.
შასე ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, აი რას ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში? ბავშვობიდან რომ ახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
როგორ არის ცე, ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას, მისვამენ, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთი იყოს, ესეთი მაქვს, რომ თუ გინახე ამერიკულ ფილმებს, რაცა შენ ძახე გინახე ადრე, ხო? ნუ ცხენზე აღავზი ვარ. ფორმები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მანქანებში ვარ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქმის იგივე დარჩა. და ეს არის მსახურებით, რა თქმა უნდა, სამართალს. და ვწtildeობ რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ, ხო? ვიკეთე სიკეთემ გამოიჭოს ბოროდებას.
და სადემსახურები, რომელ ქალაქში ემსახურები ამ სიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ მე ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ, უკვე და 3 წელია თანამდებობაზე მუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
ძერა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავს თავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაზე ქალაქში, მაგათად ისვეს თუ რომ გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართულია, რთული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არ არის ეს იოლი გზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით იქ, მე მეუღლესთან ერთად, მე ყო სამი ვაჟიშვილი, ჩავედით 0 ინგლისური.
მეუღლეს ქართველი?
მეუღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რო ჩავედით იქ, 0 ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ესე შორს რატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს? მერაბ,
ეს როგორ არის ცე, ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ისე მოხდა, ისე აეწყო, რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა, რომ მოხდეთ კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა არის ამ ქვეყნის ის, რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა, რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთ დაუღალავი შრომა, თითქოს ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მეც მაქვს და ვიცი, რომ ესენოფრივი ბარიერი რთული ამბავია. აი შენ როგორ გადალახე, მითხარ რომ ნულო ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო, იცი? აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მე რა კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლა დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესში, ნუ ჩემი ინგლისური თუ კანადელებიც იძახიან, ძალიან ასე დახვეწილი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთილობ, ვისწავლო და გავიზარდო. როგორ არის ადამიანი არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, რასაც ქვია შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვა. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იწევ. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ესწრაფო, იმის გარდა რომ გაიზარდო. ყოველთვის ესწრაფო, რომ გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება გონებრივად თუ ყველანაირად, ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალებას, სანამ ჩვენ პირში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მერე შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაღლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
აი მაგაზე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ მაქვს. მე ყმაყოფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც საქმიანობა აკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია, ამიტომ კომენტარის გაკეთება ცოტა იქნება მაგ საკითხთან.
სპორტულად გამოიყურები მე რა, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები, ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფიც არსებობდეს.
არა, სხვათა შორის არის თავის ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო, შეასრულო. ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, გაუცილებლად გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ თუ კაცი ვერ გაექცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო, რაზე ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღში ჯანსაღის სულია, ხო, ნათქვამი, ამიტომ რომ მანამდე ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ვცდილობდი, ჩემ შვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ექონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანისთვის, ხო? განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო, ეს და მაგას ამდენ მნიშვნელობა.
კანადა რაღაცა ესეთ დანაშაული სტატისტიკის თვალსაზრისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის მხრივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორია, მე პირადად არ მქონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის ესე და კრიმინალური სიტუაცია. კანადა ესეთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება, ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება. მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ხარ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალურ მდგომარეობებზე. ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგას. აი მაგალითად ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალი დახმარება ჭირდება ვისმეს, ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ხო? ჩვენ არა ვართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე შტატის და ამისნით. მაგრამ კიდევ მეორებ რა, ხან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ის ატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ართა ერთხელ ადამიანმა შეგილია იხმარო კიდევაც, ხო, თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა, ბედნიერი ვარ ამით.
ამბობს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემა დაბრკოლების ზოლს განვაცხობთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით. Thank you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მერაბ, შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკით აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფ. აი ეს რას ნიშნავს? შერიფისე უკვე მელა ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით, ნუ შტატებისაგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომ ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატს ეძახიან, იქ არ ყავს შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ეს არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას, რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. რო არ ეკუთვნის შენ სხვა გარკვეულ შტატს, იმას ალბერტა არის ესეთი შტატი და ამიტომ აწერია ალბერტა შერიფს.
აი როცა ქუჩაში დადიხარ, ადამიანები ცნობენ, ხალხმა იცნობს, რომ ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგალითად შეგვიძლია და უთხრათ, რომ აი ხედავთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმით დავდივარ, რა თქმა უნდა ფორმით, მანქანა რომ ეს აქციო შერიფი აწერია და დადის და იმის მანქანა ხდება, ასე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა, რომ ვინც ვარ ჩვენ, ხო? ხალხი მცნობს, იმათი კითხა არ მიგწევე მაგაზე ყურადღება, ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე, ალბათ ეს ქუჩასიც მიცნობს. სხვა სხვათაშორის შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ მე მიყვასათო საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა სახშიც დავდივარ. და ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერა და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვინ იყო. Ну, ასეთი რაღაცა ხდება ხშირად, ხო? და არა, ну, ასეთი ვინც გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ну, რა თქმა უნდა, ისინი გიცნობენ შემდეგ ქუჩაში რომ შეხვდებიან.
მერაბ და ხა, ну, ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის ადმოსმელოს გამეორებ საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც ტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ვერ ვაულით საქართველოს სათვისტომოს.
რა თქმა უნდა.
პრობლემას მეტყვეთ შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მსხოვრებ სათვისტომოს. რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია? გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამა თუ იმ საკითხებზე?
აა, ვიცი რა არის, კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგათად როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგათად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ ბრძანდებით, აი ესპანეთი არის, ეს თუ გერმანია, ეს უფრო ევროპა ცოტა სხვანაირი ეს არის. ჭიდროა, ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთს უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგათად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში 4-5 საათი საფრენია მარტო ჩვენგან კალგარიდან, იმას გაშლილი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან, რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს, რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება ეს იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია ფენომენი, ამის პრობლემა, როგორც ყოველს ერთნაირი პრობლემები გვექნება, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვისმეს აქ ცოტა მეტი, ზოგს აქ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სადაც ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რა ეს პრობლემა მოგვარებული იქნას, არის ადგილები, სადაც არ აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იქნას. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ეკნება, სწორედ მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო ვიცი, ქადაური ხელი ნიშნავს, ამიტომ სადაც გულს ჩადებს, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია ეგ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ კარ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებია? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვს მაგალითად?
დიდი მადლობა, როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ ენის ხათაშორეს ეს ჩვენ სახში ქართულად ლაპარაკობთ. ერთადერთი რაც არის რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ რომ ველაპარაკა ქართულად. ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ შვილებსაც, ნუ რა თქმა უნდა ისინი კარ ლაპარაკობენ ესე როგორც საჭიროა, როგორც მე მინდოდა მათ ელაპარაკათ, მაგრამ ყველაფერი ასმით და ცდილობენ რომ უკეთესად ილაპარაკონ. ამიტომ იყო რომ ვახსენე პრობლემებზე ხო ქართული სკოლის აუცილებლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე, სპორტულ ბანაკებზე, ძალიან ესე იგი ამ მიმა მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა, რომელიც მაწუხებდა. ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო, რომ აი პროგონდა შევაყარო სხვანაირად სამშობლო, ხო, რაზეა ლაპარაკი? თუ ის მთელი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობს, იმ სკოლაში წავა, იმ მეგობრების წრეს გაზდის, რომელიც იქ არის, მაშინ იმას წარმოადგენს, რა არექნება? რა არის საქართველო, ხო? ვინ ვარ ჩვენ? და ხასიათი გვაქვს. ამიგე, ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია, ყველა არა მარტო ჩვენთვის, ამიტომ ჩვენ შვილებისთვისაც. ამიტომ მე ძალიან მიხარე თუ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა.
მართლა
პატარა დაინტერესდა. რომ გაყვეს ესე იგი ძალოსნობის ეს სტრუქტურა აირჩია, ნუ ჯერ კიდე 14 წელს არის ამაზე ადრია ლაპარაკი, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში მოწონს ალბათ და იძახს რომ ეს შეიძლება უნდა გამოვიდო. ნახოთ რა იქნება.
ნახოთ რა იქნება. მერაბ აქ ვინ აქტობს ახლა, ვინ დატოვე აქ?
აქვს მე, ნუ რა თქმა უნდა მე უამრავი ნათესავები მყავს აქ, ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა, ჩემი უფროსი შვილი წლენახევრის იყო, მეორე ვაჟიშვილი იქ შემეძინა, მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის. მიყავს ახლა მოხუცებული დედა და დიდი სიხარულე იყო მათთვის ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა. მინდა გითხრათ რომ აგვისტოს უზაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას, თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა, მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ალბათ ბებიებს გაიხარებენ, ჩაეხუტებიან თავის შვილებს.
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია, როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიოს სტალღებით, მე პირადად გახარებული ვარ რომ გაგიცანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ, ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი, სადაც უკანონო საზღვარია აღმართული, პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაცს ბუნებით სამხედროს და შერიფს იქ ექნება შენი განწყობები, მე დარწმუნებული ვარ. ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენი ინტერვიუ, იქ სხვა ემოციები გექნებოდა, მაგრამ შენ იცი რა ხდება, ეს ოკუპაცია რა არის.
ხათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველო, უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო. აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული. ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივად შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულისტკივილი და ამჯერად ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარულით უთხრა იმ ხალხს, ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს, ესენი დავეწყებული არ არიან. მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აქ არამედ კანადაში ხშირად, სადაც ჩვენ ერთი ორი ან სამი შევიკრიბებით. ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე. ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნევ რომ ერთ დღეს მე ჯერ ანუ ღმერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას, არა მარტო ამ ხალხის, ყველა იმ ხალხის, ვინც ასე თუ ისე დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც, რომ ჩვენზე ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა. ერთ დღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს, მიხედავს. ამის იმედი მაქვს და ამის ის რო არ თქვა შემიძლია.
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია. მერაბი მონაწილეობდა დიასპორისადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ ღონისების ფარგლებში გამართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი. Yeah.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. კაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ცენტრში დღეს დილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფხან მუხთალის მხარდასაჭერად. მუხთალი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება და დაკავებულია. საქართველოში გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან წაშალოს ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანონ შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. სერბიაში გამართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდარ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსეთმა გააუქმა თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ ჩეჩნეთში იწვევს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს, რათა დაადგინოს სინამდვილე შეესაბამება თუ არა ცნობები ჰომოსექსუალების წამების და მკვლელობის თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
წელდება გაცემა დაბკულების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაგკვირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა.
ბანო პატრონ, ჩვენ დღეს ვნახეთ ლევილის პარკის გახსნა.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან.
კი ახლა.
ოძისთან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოეს ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხარ-მისხარ, მაინც არ იქნება ურიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავიწყებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამ ასაცის წინადელ ამბავს?
ბატონო კობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე, ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წვეების
გადაწყვეტილება
იყო ერთგვარი ბიზნეს პოლიტიკოსების.
და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს სხვათაშორის არსებობს ასეთი მუსირებს და ეს ასეთი აზრი თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები, იმიტომ რომ მაშ რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს? რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა? ქართველი კაცი ხან იარაღით ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რო საქართველო მიიღებდა.
ციცამურის ტრაგედია იყო ილია.
რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ის, რომ მერე იშვა 26 მაისი. და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო, პატარა, რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო კოპახაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხამ, მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაქციტიონი არა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტანტისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა, ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომ გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა. და ერთგვარ სხვათაშორის ამასაც უნდა, ესეც უნდა აღინიშნოს,
ამასაც უნდა, მოდი გავიხსენოთ,
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზი ბატონობა, რომ ერთგვარი რაღაცა უყისმათობაც იყო, იცით? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო, ეს რომ ესე მომხდარიყო, ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს, რაც მოხდა. მაგრამ ერთი წუთით დაუშვათ, რომ გერმანიას რო გაემარჯვა პირველ მსოფლიო ომში, რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის, არა, ბევრად უფრო ხელსაყრელი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთ მომხრე საქართველოს? რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები
მას ჰქონდა? რა თქმა უნდა, ეხლა მე იმას არ დავიწყებ იმის კეთს, რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები, როდესაც რაღაც თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს ხარს, ან არ უჭერს, ასე შემდეგ, არა? აქედან გამომდინარე, მას ჰქონდა თავისი ინტერესები, ეკონომიკური წმინდა ინტერესები, აქ რკინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად იცნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ, რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ახლა ის ვთქვათ, აი ამ
არ მოდი ეს ვთქვათ, მართლა პატარა, მე როდესაც ის სამი წელი ის გაელვება რასთან ახსენეთ, რომ დამთავრდა ოკუპაციით,
11
არმიის შემოსვლით, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ გადაწყვეტილი მიიღო არა გერმანიაში წასვლის, არამედ პარიზში. აი ამ ახლა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს, როგორც ერთგვარი მაშველი წრე?
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო ყობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გაუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ახლა მსმენელს მე დავანახო, რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა მთავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ის იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 109 მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა, პროპორციული სისტემით ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემით. მაგრამ მე რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დაუკავშირო, რომ როდე, მა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყო სერიოზული კამათი ოპოზიციას,
პოზიციასა
და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ-ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ-რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ-ფედერალისტი და 5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ-რევოლუციონერი. მაგრამ ისე თქმა მინდა ბატონო ყობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხეს შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე, პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს გადასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა 1921
წელს. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვათ,
ხო, ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბიშტი და პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავის არ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ქმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც საქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მერე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის, ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის. მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ რა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში, მოდით თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ჰქონდათ ხალხებს, 5 ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან 1 ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძე არა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლება ქალებს არქებს, მათ
საინტერესო. ამას ეხლა თანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოსში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი დარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები. Oh,
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი ბაატა სურგულაძე.
მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში. ბატონო პატა, ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ აი გენერალ მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა,
საოცარი.
რუსეთის გენერალი, პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესია ეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს იცი, რომ თითქოს შეიძლებოდა უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულმოკლეობა. რეალურად თქვენ ბძანით, რომ კავშირებითი კილო არ უყარს ისტორიას, რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლებოდა თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვით თქვენ, ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი, რომ შეცდომები იყო დაშვებული, თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვთქვი მარტო. არ შეიძლებოდა, რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინ და ცალკე რეგულარული ჯარი ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარული ჯარი და ყველაფერი, მთელი შესაძლებლობები რაც იყო, უნდა მოხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების.
აი სახალხო გვარდიის და მის ჯუღელის მაზნიაშვილის წერს.
ხო წერს.
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში
შამს. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ მეორე მომენტი არის, გიორგი მაზნიაშვილი იყო ნამდვილი დიდი სამხედრო მოღვაწე. ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები, გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარო. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი ბატონობა. და ეს კაცი, აი როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ლორთქიფანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
ვთქვა. რომლის საზოგადოების თავმჯდომარეს თქვენ ხარ? კი, დავიტოვოთ ამის
ისტორია. დიახ, გაუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა ვთქვა და აი ისე ხდება, რომ გრიგოლი, რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი, რჩება არმეთის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითს დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომის უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა, რომ დარჩენილი იყო ბათუმის ოლქი საქართველოს საზღვრებში. და ამას მიუღწია ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა ის გიორგის ბიჭებს რო არ ევაშკაცად და რო არ ეომად, ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არდაგანის.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხოს. ბადმოპატა, რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსი თუ პოლიტიკოსი ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილ
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს ბათუმზე. რა არის ეს? ვფინობ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის ეს.
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება, არა? ესე იგი, ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, არა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება, რომ მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისას. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაქ ამის უფრო თქვა, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისევ იგივეა. არც არ დაწესულა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემები, ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია. ურთიერთობები
პროცესსა და ისტორიას ზოგჯერ გამეორება
უყურებს. ამაში საქმე რა თქმა უნდა და საერთოდ იცით, ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აგერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თავრობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წლისთავი ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინო და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მით უმეტეს მთავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
ხოლმე ეს ძალიან ნიშანდობლივია. ეს პოლიშინელი საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ითქვა, რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესზე ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს ამ დიდი
ძალის. ინვალე აზრია, ბანიკობა და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლინებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენლებთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ პავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთლთან, რომელიც ცემდა ჟურნალს გუშაგს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს მესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობი და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ხვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო, შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ, ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა. აი ამის თქმა მინდა.
ბატონო პატა, ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი. რატო ერთიანო ჟორდანიას თევნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია, რომელიც ძალიან ესეთი კეცემ ხარდაჭერიყო, ხო არ იყო ცოტა წენა, ხო არ იყო წენით გამოწეული, ისინი არ წავიდნენ გერმანიაში
და
წავიდნენ საფრანგეთში.
ვერ ვიტყოდი.
რომელიც არ იყო ესე აქტიურად, ხო?
არა, მე გეტყვით. მე საპირისპირებული ხარეები იყვნენ, არა? საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას, გერმანია სამთა კავშირის ლიდერი იყო. აქ რა შეა საქმეჭეთ? გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული, ძალიან დამცირებული, დაკნინებული. და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა, თავისუფლების სიმბოლო, დემოკრატიის სიმბოლო. აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხოთაშურის. არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს. ეხა 33 წლამდე, 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ რეგიონული მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ, საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხვდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას, რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ. და საერთოდ რა მინდა ეცი ბანდაგობა თქო, აი სახელმწიფოებრივი ბრიობის ამბავს მინდა ხაზი გაუსვა. აი რო ვთქვით, რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენი რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობამ, ამ ხელისუფლებამ, ჩვენ რო დავცულოთ, ჩვენ რო არ მომხდარიყო უხეში გარეშე ძალის ჩარევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ სულ სხვანაირ საქართველოში ვიცხოვრებდით. ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის მსგავს რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი, მთელ მსოფლიოში არ იყო ამის მსგავსი რაღაცა, რაც მაშინ საქართველოში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. იმიტომაც იყო, რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი, აი იმიტომ იყო ნახთვანებული, რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ბანაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა, ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს ფატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh.